La Vértebra.
Hogeita lau urteko emakume bat, ume bat bahitzen saiatu da Basurtoko ospitalean. Berez, bahitu ere egin du ordu gutxi batzutan. Biztan da hala ere etzela mafia bateko kide, etzuela ume hori saldu nahi. Umea agertu eginda. Kito beraz. Harrigarria iruditu zaitala ere, ondoren jarraitu duen zirko mediatikoak. Gu ez gara inor, behin umea agertuta ezerrepaitzeko. Baina guk iritzi bat eraiki nahi dugu, informazioa nahi dugu. Eta hedabideek eman egiten digute informazio hori. Bahitzailearen adina, non bizi den, zer egin zuen umea bahitu ondoren orduetan. Nik ere jarraitu dut datuak irakurtzen. Eta harritu egin hau jakiteak emakume horrek bere lagunei nola esan zien aurdun zegoela, uste zala egon gabe. Umearentzako karroa ere erosita zeukan. Ez gaitezen engaina, denok ditugu etxean ezertarako beharrez ditugun trasteak. Umeen karroak garestiak izaten dira ordea. Orduan pentsatu dut emakume horrek izango duela bere barruan ezinegonen bat. Edo izango duela osasun sistemak ondo hartatu ez dion arazoren bat. Eta litekeena da ama izateko presioa ere izatea. Litekeena da nik ez dakitala den. Baina ez da zentzuri gabeko hipotezia. Emakumeok ama izateko esten gaituzte. Adin batetik aurrera, etengabe erantzun behar dugun galdera da, ea umeak noiz izango ditugun. Eta behin adin erreproduktiboa pasatzen zaigunean umerik izan ez badugu, aurpegiratu egiten digute umerik ez izana. Bikote heteroseksual idilikoetan elkartu eta erreproduzitzeko esten gaituzte. Eta hori lortzen ez badugu askotan, frustratu egiten gara. Eta frustrazioak patologia psikikoak eragiten ditu. Gizarteari ordea, presio hori sortzen duen gizarteari, etzaio arazo psikikoak dituen jendea gustatzen. Gizartearentzat errazagoa da, 24 urteko emakume bihotzgabe batengan pentsatzea, arazo psikologikoak dituen batengan pentsatzea baino. Gizarteak badauka leku bat bihotzik ez daukan jendearentzat, baina kosta egiten zaio ustez bururik ez daukan jendea kolokatzea. Gizarteak ez du bururik gabeko jendea nahi, askotan besteen frustrazioek gureak argitaratzen dituztelako. Ni neu askotan mindu naute amatasunari buruzko galderek, denetik esan didate. Agian gogorrena izan da entzutea, jainkoak ez dizkidala bularrauek eman gizonen gozamenerako bakarrik. Ez da hori izan entzun dudan bakarra ordea. 18 urterekin esaten zidaten bertzolaritza gaztetako kapritxo bat zela niretzat, ama izatean utzi egin beharko nuela. Eta 43 esaten didate arroza pasatzen ari zaidala edo neurekoia naizela umerik ez izatearen. Feminismoak nintzena baino libreago eginez banindu, nik ere ondoa joko nukeela pentsatzen dut askotan. Agian, besteak epaitu aurretik, haien zirkustantzietan pentsatu behar genukeen.